Dantza, musika eta ipuin kontaketa musika hamabostaldiaren inaugurazio egunean. Amaia Jimenez Larrea. Igandean hasiko da Donostiako musika hamabostaldiaren 87. aldia eta makina bat jarduera antolatu dituzte jaialdia inauguratzeko. Kontzertuei dagokienez hiriko hainbat txokotan egingo dituzte eta egingo dituzte 8 kontzertuetatik 5 doakoak izango dira. Gainera, saio horietako batzuetan Vitoriano Gandiaga Frantziskotarra eta Valentin Larrea eta Manuel de Falla konpositoreak omenduko dituzte. Juan Diego Flores tenorra 22 urteren ondoren itzuliko da musika hamabostaldira eta kontzertua emango du kursaalean arratsaldeko 8. Jon Urdanpil eta pianistarena izango da hamabostaldiko lehen saioa. Udaletxeko batzar aretoan izango da, eguerdiko 12. Manuel de Fallaren obrek ardaztuko dute kontzertua, konpositorea jaio zenetik 150 urte betetzen baitira urten. Kontzertua ibilaldi bat izango da. Konpositore eta pianista gisa izandako evoluzioa azalduko da, esplikatu du piano jotzaileak. De Fallaren lanez gain, konpositore horrentzat garrantzitsuak izan ziren beste musikari batzuen piezak ere joko ditu, hala nola Valentin Larrearenak, Frederic Chopinenak, Claude Debussyrenak eta Maurice Ravelenak. Beste urte batez, Berdini dantza taldeak ikusgarri bat egingo du. Aurten, Berdiniren distira izango da. Isabel Berdini konpainiako sortzaileak eman ditu emanaldiaren nondik norakoak. Ikuskizunak ez du ez gidatzen ez zuzentzen gonbidatu egiten du. Dantza oro barrutik sortzen dela gogoratzeko gonbita egiten du. 45 minutu pasatxoko saioa izango da eta arratsaldeko 6:00 udaletxean egongo da ikusgai. Andoni Salamero olerkariak eta Ignacio Arakistain organistak poesia eta musika uztartuko dituen emanaldi bat prestatu dute. Liturgia bat Gandiagari. Vitoriano Gandiagaren olerkietan oinarrituta egongo da. Musika eta poesiaz jantzitako erritu bat izango da, azaldu du Salamerok. 5 zatitan banatu dute saioa eta, horretarako, Gandiagak kaleratutako zenbait liburutan oinarritu dira 2 sortzaileak. Olerkiak Joan Sebastian Bachen, Jesus Guridiren eta Lili Boulangerren piezekin uztartuko ditu Arakistainek. Arratsaldeko 6:00 Atotxako Aita Frantziskotarren parrokian izango da saioa. Buelta bat euskal dantzei. Kresala dantza taldeak zure barnean. Hidraren mitoa ikuskizuna emango du Zuloaga plazan arratsaldeko 8:30. 9 eszenatan banatuta dago saioa. Josu Sagardia Kresalako kidearen hitzetan, euskaldantzen berrinterpretaziotik, ikerketatik eta birsorkuntzatik sortutako ikusgarria da, ikuspegi garaikidetik eta tradizionaletik aztertuta dagoena. Faustino Arantzabalek sortutako proiektua da, eta 20 pertsona egongo dira oholtza gainean. Aurrek ere izango dute euren lekua jaialdian. Besteak beste, ipuin kontaketako 2 saio antolatu dituzte aurten aurrentzat. Lehena igandean izango da eta bigarrena berriz datorren ostegunean. Ander edo arduratuko da ipuinak kontatzeaz eta 4 musikariz lagunduta egongo da. Denak saxofoi jotzaileak. Edok azaldu du emanaldi goxoak izango direla biak ala biak eta publiko murriztua izango dutela hain zuzen goxotasun hori bermatzeko bietarako sarrerak agortuta daude. Urtero, ikuskizuna ardazteko instrumentu familia bat aukeratzen du kontalariak eta aurten saxofoia aukeratu dute. Asmoa da aurrek instrumentua gertutik ezagutzea. Bai instrumentua baita haren aukerak ere. Emanaldi berezi batekin hasiko da organo zikloa igandean. Ana Belen Garcia organista eta zikloko antolatzaileak kontatu duenez, zikloaren helburu nagusia organoaren ondarea ezagutzera ematea da eta horrexegatik antolatzen dituzte kontzertu bereziak. Ataungo Torseko San Martinen elizan Gipuzkoa izango da saioa eguerdiko 12:30. Andres Zea, organista Ane Labaka eta Julio Soto bertsolariekin arituko da. Garziaren ustetan, kontzertu pedagogikoa izango da entzuleentzat, bai bertsolariek, baita organistak ere euren jarduna saioaren ezaugarrietara moldatu dutelako.